Priatelia, vítame vás pri počúvaní 145. časti podcastu Incident.
Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás.
Keď som rozmýšľal nad introm k tomuto podcastu, chcel som začať tak nejak pozitívne.
Napríklad, že počas posledných dvoch týždňov sa v cybersecurity nič vážne nestalo.
Povedal som pozitívne, nie sci-fi.
Máš pravdu. Ale pomaly bude problém rozlišovať, čo je realita, čo je rozšírená realita, virtuálna realita, no a čo je tá absurdná realita.
No, keď spomínaš tú absurdnú realitu, pamätáš si na jednu časť Black Mirror seriály, kde žena prišla tragického manžela a po čase jej kamarátka poradila spoločnosť, ktorá dokázala zariadiť, aby sa s ním mohla porozprávať aj po smrti?
Využitím umelej inteligencie zachytených komunikácií počas života dokázali veľmi presne nasimulovať hlas a aj odpovede na jej otázky. Takže áno, pamätám si. A s ním teda presnejšie s jeho avatarom telefonicky aj rozprávať.
Hej, to mohla, no a neskôr si objednala celého avatara, vyzeral úplne ako on.
Áno, trošku je to hrôzo strašné, ale asi to nespomínaš len tak.
Veď práve, ChatGPT naštartoval aj túto oblasť a možnosť zmierniť truchlenie a rozprávať sa s milovným človekom aj po smrti už ponúka niekoľko spoločností.
No je to trochu morbidné a nie som si istý, či je práve toto spôsob, ako využívať možnosti umelej inteligencie.
No preto prejdeme na veselšiu tému, kompetenčné a cerkačné centrum kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s agentúrou ACO robili v apríli a máji tohto roku nový prieskum o stave kybernetickej bezpečnosti medzi digitálne zručným slovenským ľudom.
Počkaj, medzi digitálne zručným?
No áno, dotazníky boli totiž prístupné online a teda človek z reprezentatívnej vzorky musel mať prístup na internet a byť aspoň trocha digitálne zručný, aby dotazník vyplnil.
No, predpokladám, že máš nejaké perličky.
No, presne. Vieš, ako odpovedalo 30% respondentov na otázku, aké sú tri najväčšie hrozby v oblasti IT?
No, neviem.
A povedal si správne. Je to totiž neuveriteľné, ale až 30,7% presne takto odpovedalo na otázku, čo považujú za tri najväčšie hrozby v oblasti IT.
Nezdá sa mi to a skôr to považujem za ignorovanie otázky, aby nemuseli rozmýšľať nad odpoveďou.
Hej, možno máš pravdu, ale ďalšie dve perličky sú, myslím, výpovedné. Viac ako 65% sa nestretlo s pojmom ransomware, čo je neuveriteľné, a len 1,6% uviedlo, že najväčšou hrozbou je neznalosť a ľudská chyba. No všetci sú znali a bezchybní.
Neviem, čo sa divíš, slovenský národ je plný neomylných ľudí, ale keď sme pri prieskumoch, tak KCCK bez agentúrou ako v tom istom termíne robili aj telefonický prieskum kybernetickej bezpečnosti zameraný na malé a stredné firmy.
No a ty máš asi tiež nejaké perličky?
Aska, nevieš, mám. Napríklad viac ako 25% potrebovalo mať osobnú skúsenosť s kybernetickým incidentom, aby sa rozhodlo viac do kybernetickej bezpečnosti investovať a takmer polovica uvádza ako najväčší nedostatok u svojich zamestnancov chýbajúce digitálne zručnosti.
Ale nainštalovaný antivírový program sa stáva už aj u jednotlivcov štandardom, pretože takmer 70% uvádza, že má antivírový program nainštalovaný.
Free licencie. Ale veď práve na dnešné sofistikované malvérové útoky už ani antivírový software nestačí. Vo firmách by som na to určite nevsádzal a uvažoval by som o EDR technológii. EDR je skratka z Endpoint Detection and Response a technológia slúži na odhalenie škodlivej či podozrivej aktivity na počítači a následnej reakcii na túto aktivitu, pričom podozrivá aktivita nemusí byť malvérovej povahy.
Takže mali by sme antivíraky vyhodiť a začať nakupovať EDR-ka? Alebo aký je rozdiel medzi nimi, medzi antivírakom a EDR-kom? A ako si vlastne EDR-ko, keď sa už rozhodnem, tak ako si ho vyberať, veď ich je na trhu veľa?
Presne na takéto otázky odpovedá náš host Jan Marek zo Cyber Rangers, ktorého sme vyspovedali na konferencii Qubit Praha 2023.
Dámy a páni, máme ďalšieho zaujímavého človeka, ktorého sme si odchytili na konferencii Qubit Praha. My sme už raz v rozhovore mali, ale ako, čo je dobre, treba zopakovať, ja hovorím. Takže pri mikrofóne máme Jana Mareka. spoluzakladateľa, etického hackera, forenzného investigátora zo spoločnosti Cyber Rangers. Možno som všetko nevymenoval, pán Marek.
To je v pohode, skvelé, ďakujem za pozvanie.
No a budeme sa rozprávať vlastne o tom, akú tému máte aj na prednáške, ako si vyberať EDR riešenie a nepodľahnuť marketingovým volaniam rôznych predajcov. Čiže skúsme tak začať tým, keďže tento podcast počúvajú ľudia, ktorí nemusia mať úplne veľkú znalosť. A ja sám sa priznám, že keď si pripravujem rozhovory, tak sa tak troška aj pozriem, že čo ten pojem znamená. A bol som prekvapený, ako sa dá EDR-ko definovať. Teda jednak tou skratkou to je jasné, ale čo všetko sa dá pod tým skrývať. Takže myslím si, že téma, ktorú ste si zvolili, má svoje opodstatnenie. Takže
som rád.
Poďme na to. Aký je rozdiel medzi antivírom a EDR-kom?
OK, tak a základní funkce antiviru je detekovat nějaké předem známé nebo doposud známé hrozby, které se můžou vyskytnout na daném endpointu. Jo, ať řeším jenom jako antivir na endpointy, na prostě počítače, notebooky a tak. A má nějaký omezený funkcionality antivir, má nějakou statickou analýzu, to je, že prostě když soubor přistane na disk, tak antivir se podívá, jestli to je škodlivý kód nebo není. Pak má nějakou dynamickou analýzu, to je, když se ten kód spustí, tak jestli se chová nějak škodlivě nebo ne. A v tu chvíli ten antivir na základě nějaký svý databáze, ve který má řečený, co je špatně a co je dobře, respektive hlavně, co je špatně, tak řekne, to je škodlivý kód a smaže to, zablokuje a tak. Poproti tomu EDR, což je teda Endpoint Detection and Response, ta zkratka, tak jeho primárním účelem je teda detekce té hrozby, to je jako úplně první věc, a ne nutně ta blokace, to si jako hodně často firmy jako neuvědomují. A takže detekce a následná ta response, to je znamená umožnit nějakému týmu, který, když se do toho řešení kouká, tak umožnit mu, aby měl informace pro to, aby pak šel tu hrozbu řešit vlastně. Jo? A kromě těch funkcí, které má antivir, tak EDR má ještě navíc třetí funkcionalitu a to je nějaká behaviorální analýza. To znamená, že když se pustí nějaká aplikace, tak EDR se dívá, jestli v tu samou chvíli na disku nevznikají nějaké další soubory, jak to komunikuje do sítě, jestli se to nějak nechová divně oproti aktivitám uživatele a tak. Je to prostě taková jako sofistikovaná krabice okolo, která hodně využívá, často v dnešní době, hodně využívá síly nějakého cloudového řešení, který má to EDR k sobě, nějakého prostě, můžeme si to představit, prostě serveru v internetu, ať je to úplně jednoduchý, se kterým ten EDR agent komunikuje a říká, já vidím toto, je to špatně, je to dobře, a tím si spolu povídají a vlastně díky té síle toho internetu a těch informací, které se sbírají do toho centrálního místa, tak to EDR je schopný prostě říct, tohle je hrozba, protože před 2 minutami jsem to viděl v Číně, i když jsme v úplně jiné lokalitě, jo? Takže to je taky další jako výhoda. Ještě jenom pozor na jednu věc, když tady padl ten rozdíl, ještě existuje něco, čemu se říká Next Generation Antivirus, což je něco jako mezi antivirem a EDRkem. A hodně lidí si myslí, že to je to EDR, ale to není pravda. Next Gen Antivir je prakticky dneska, bylo by se říct, že Next Gen Antivir je dneska nějaký normální etalon antiviru. Jo? Prostě dneska pokud máte dobrý antivir, tak je to Next Gen, automaticky v té škatulce těch Next Genů. Pokud si prostě pořídíte antivir nějaký free, který vyvinul někdo na koleni, nevím kde, tak to bude jako obyčejný antivir v tom názvu sloví.
No, chvilku ještě zostaneme při těch antivíroch, lebo to ma tiež zaujíma, keď sa teda bavíme o funkcionalite antivíru, tak ide buď po vzorkách, alebo po správaní. A teraz, keď sa vrátime k tým vzorkám, keď si uvedomíme, že denne sa vlastne vytvára tisíce, 10 000 rôznych typových zmien, rôznych vírusov, malvérov, ako je schopný takýto antivírus fungovať?
To preto
nemôže mať celý rozsah týchto vzoriek.
Tak jednak on se ten rozsah samozřejmě jako rozšiřuje, takže jakmile se to někde identifikuje jako hrozba, tak se to ta databáze velice rychle naučí a tím, že dneska ty antiviry mají většinou nějakou funkci, nějaký jakoby cloud-powered protection, to znamená, že jenom ten antivir lokálně na tom počítači to nevyhodnocuje, ale ten vzorek pošle někam do internetu, ten mu řekne, že to je škodlivý, i kdyby ho doteď neznal, a stejně to ten antivir zablokuje. Takže se to jako velice rychle učí, než tomu bylo dřív. A druhá věc je, že to vlastně, na co tady narážíme, nějaký polymorfní prostě malware, který sám prostě se modifikuje při každém spuštění, tak on se nějak chová. Tam jde o ty projevy toho malwareu. To znamená, ten malware vytvoří nějaký soubor na disku nebo provede v paměti nějakou operaci. A tím se dá furt poznat, že to je malware. A stejně tak, ještě kdyby to bylo trošku jako jiný scénář, tak ten antivir tím, jak se chová, tak kdyby chtěl zamezit tomu, aby ten antivir nebo EDR přišlo na to, že dělá škodlivou činnost, tak musí použít nějaký běžný techniky, jak se skrýt, třeba zašifrovat svůj obsah paměti. Jenomže když ji šifruje, tak musí mít v sobě rutinu, kterou to dešifruje. Takže vlastně antivir pak nechytá ten malware, který nevidí, ale chytá, že tam je ten dešifrovací algoritmus. A když se něco dešifruje, tak je to asi malware. Takže je potřeba to prostě blokovat. A různý antiviry se k tomu chovají různě. Některý jsou jakoby víc restriktivní, že chytají toho víc, ale zase mají víc false positive, chytnou i věci, které nejsou malware, ale někteří jsou zase více benevolentní, což zase má méně false positive, takže firma jako víc funguje. Ale na druhou stranu hrozí, že tam je nějaký riziko toho, že prostě projde i malware.
Plus negativ.
Ano, přesně tak. Takže pak je to problémový. Ale zase to, co já řeším v mý přednášce, jako antivir ani EDR, není jediná technologie, kterou zabezpečuju jako svůj endpoint. Jo? Ať už mobil, notebook, počítač prostě. Takže je to nějaká jedna z vrstev té vrstvené cybersecurity, kterou musím řešit.
A ještě k tomu antiviru. Někde jsem zachytil, že je rozdiel, aký antivírus v akej lokalite alebo povedzme časti sveta nasadzujem, pretože práve cez to vzorkovanie, tie vzorky môžu byť, útočné vzorky môžu byť iné povedzme v azijskom svete ako v európskom. Mm-hmm. Je to teda tak?
Je to tak, ale není to u všech antivírů stejné, ako ať nemenujeme prostě výrobce, není to u všech antivírů stejné a zároveň není to stejné pro všechny případy. Jo, pro některé typy...
Kdyby byl výrobce Cyber Rangers, tak to klidně možná jmenovat.
Ne, prostě pokud by to byl prostě nějaký malware, který je hodně známý, hodně škodlivý, v světě se jako obecně jako rychle šíří informace, tak je úplně jedno, kde se to jako v tom světě vyskytuje, jaký antiviry mám, protože během relativně rychlého, jako času se to ty antiviry všechny naučí, protože nikdo nechce zůstat pozadu. A jednak z toho důvodu, že nás asi doufám, chtějí zabezpečovat ty antiviry, ale zároveň, kdyby prostě detekci nedělali, tak lidi začnou jim nevěřit a klesnou jim prodeje a to jim samozřejmě nechtějí. Že?
Dá se na to pozrat tak, jako čo já vím, když mám antivírus a teraz jde po těch vzorkách, že prostě jsou vzorky, které mají keby větší váhu, to znamená tě kontroly jako prvé a tě ostatné někde nějak upadají, povedzme, utriasávají se, aby ten zoznam vzorek byl nějaký...
Ne, to úplně ne. Ta mechanika té detekce v tom antiviru je jako relativně sofistikovaná. Vlastně žádný výrobce přesně neřekne, jak to dělá, protože to je nějaký know-how, nějaká intellectual property, kterou používají, ale je to prostě o tom, že oni jdou potom... Ve většině případů je to o tom, že detekujeme to od té věci, kterou můžeme nejrychleji detekovat, po tu nejsložitější. Mm-hmm. Jo, takže když nám někdo zapíše, když nám vznikne soubor na disku, tak je hrozně jednoduchý ho zkontrolovat tím, že spočítáme jeho hash třeba. Mm-hmm. Jo, a když máme databáze, jako okamžitě blokujeme. A teprve až potom děláme nějaký další prostě kontroly, které tam můžou být. Jak tam ten soubor vzniknul, jakou operací, který proces ho třeba vytvářel, jestli ho vytvářel, já nevím, prohlížeč, tak to je asi. Bylo by se říct normálnější chování, protože prohlížečema stahujeme soubory, ale jestli ten soubor vytvářel nějaký program, který jenom pracuje s datama, třeba nějaký účetní software, který je jenom jako vizuál a ten vytváří jednou soubory do disku, tak to třeba normální není. Takže dokážou vyhodnocovat i nějaké takovéhle charakteristiky.
My se už pomaličky vlastně posuneme k tomu, že dobře, rozbrali jsme si, máme antivírus, máme jeho funkcionalitu, způsob, jako funguje a teraz začneme. Buď, teraz je to otázka, buď pridávame nejaké funkcie k antivíru a budujeme si teda ako keby EDR-ko, alebo vlastne potrebujeme aj antivírus, aj EDR, lebo EDR robí iné, povedzme, ako ste teraz spomínali, môže kľudne sledovať veci, ktoré vôbec nesúvisia, s tým môžu súvisieť, ja neviem, možno so šifrovaním, možno s inými vecami, možno so zlým prihlasovaním sa a tak ďalej. To znamená, že no iných vecí zrejme kontrolujú na tom koncovom počítači. Akú funkcionalitu teda pridáva ku tej kontrole to EDR-ko?
Ono je v tomhle tom hrozne ako zajímavý nebo dôležitý, jako dost rozlišit to, co mi ten daný vendor nabízí. Protože oni někdy říkají, my máme antivir a k tomu jsme schopni vám, když si připlatíte nebo to je jedno, tak máte takový a takový a takový funkce navíc. Ale třeba někdy zjistíme, že ty funkce, ty nabízí jeden antivir, ty přidatní funkce, jiný antivir výrobce nenabízí. A to není kvůli tomu, že on je špatný, ale je to kvůli tomu, že on se tou cestou nevydal třeba. Jo? Protože některé ty funkce, které antiviry nabízejí, nejsou čistě funkce, které by měly nějak souviset s antivirem. Třeba application whitelisting, to znamená prostě technologie, která hlídá, jestli nějaký program půjde zapustit nebo nepůjde, i kdyby byl škodlivý nebo nebyl. Tak to není věc, která by měla být součástí antiviru, ale mnoho vendorů ji v uvozovkách za nějaký příplatek přidá k tomu antiviru jako komponentu, protože se to hodí, já neříkám, že to je špatně. Ale pak se to vlastně dá srovnávat. Takže je potřeba si říct, jako, co jsou funkce, které mi vendor nabízí a měly by být v balíku antivirů, anebo co jsou funkce, které mi vendor nabízí, nebo to vypadalo líp, ale teď neříkám, jako, že to je špatně, ano. A přitom to pokrývá úplně jiné oblasti. A když máme ty funkce, které by měl každý zhruba tak mít, tak prostě samotný, kdybychom dneska vzali čistý antivir, tak čistý antivir v dnešní době neuspěje na pokročilé hrozby. Je potřeba si říct na pokročilé hrozby. Jo, pokud by to byly jednoduché hrozby, typu někdo vzal 4 roky starý malware, tak antivir ho chytne, většina antivirů ho chytne stejně. Jo. To se hezky zkouší na virus totálu, prostě tam nahrát nějaký malware a podívat se na ty detekce, které tam jsou. Když toto, jo, a dokáže to, a nedokáže to ten antivir typicky poznat v čase zpět. To je zajímavá věc, jo, kterou je potřeba studovat. To znamená třeba, pokud si myslím, že moje firma, ty endpointy jsou v nějakým špatným stavu, nebo se bojím, že tam nějaký nákazy jsou, tak tam nainstaluju ten antivir dneska, ale bojím se, že už to tam je, tak jediné, co v tom antiviru můžu udělat, je, že jsou nějaký scan. Jenom nějaký full scan disku, který to prostě projde. Ale jestli před týdnem nastalo nějaký škodlivý chování, který by ten antivir normálně poznal, pokud tam tu chvíli byl, ale on tam nebyl, tak to už ten antivir zpětně nechytne. Mm-hmm. Ale EDR to chytne. Mm-hmm. Že EDR si vezme zpátky ty signály, které tam jsou, prohrabe se jakoby tím systémem, samozřejmě ty signály, které jsou dostupné v různých logách těch počítačů, a řekne, aha, ale před 3 měsícima tam byla kompromitace a docela solidní takovýmhle způsobem. Mm-hmm. Takže to vlastně dokáže, takže vlastně třeba EDR je vhodný mnohem víc pro post-breach nějaký analýzy než antiviry. Ale antivir tam samozřejmě potřebujeme taky. A jak jsem říkal, prostě pokud jsem enterprise firma, nebo prostě jsem firma, chci dělat jako bezpečnost dobře, tak prostě musím mít dneska nějaký EDR řešení. Jo, a jestli, teď ještě, aby to těma zkratkama bylo jako jasný, jo, jestli si kupuju něco, co se jmenuje XDR, jako Extended Detection Response, tak je možné, že to v sobě to EDR jako obsahuje, jako že to je included. Tak to je jako správně samozřejmě. Jenom jako je potřeba si říct, kdyby třeba někdo jako teď to přeženu velice prostě chtěl vlíct na internet a říct do Google, najdi mi všechny firmy, které poskytují EDR a budou překvapený, že jeden vendor tam není, tak ho automaticky neoslovuje, tak to byl blbost. Protože prostě oni ušli dál, oni šli nějakým jiným vývojem, nějakou jinou větví. A ještě jedna věc. Některé firmy nebo různí vendoři se dost různě chovají k těm svým řešením. Protože vlastně v dnešní době už existují na trhu společnosti a jedna z nich je třeba i tady na Qubitu jako partner. A ty vznikly čistě jako EDR řešení. Ty nevznikly evolucí antiviru. No, to je, já nevím, jakýkoliv výrobce antiviru, který tady dlouho, tak dneska mají EDR, tak je to vlastně evoluce. Měli antivir, vylepšili to, potřebují to, chtějí to nabízet, mají tu možnost, tak vyrobili EDR a nabízejí to. Ale pak jsou firmy, které vůbec si antivirovým vývojem neprošly a rovnou vlastně vyrobili EDR. A tyhle ty technologie v dnešní době fungují jako dost asymetricky jako jinak, protože oni rovnou staví nad nějakýma signálama, už rovnou staví nad tím moderním vývojem třeba a tak. Takže, ale to zase neznamená, jestli jsou tam ty lepší nebo horší, jenom jako říkám, kdyby to chtěl někdo technicky srovnávat, tak se to technické řešení chová trochu jinak. Ta security technologie se projevuje jinak na tom endpointu, než ta třeba starší. Ano. A to zná, že je nejlepší než druhá. Nenutně.
Mě zasvítila taká kontrolka, keď si povedali, že v podstate máme antivírus a teraz niekto k tomu pridá, povedzme ešte, že application control a ako keby, alebo a rozšíri vlastne ako keby tú funkcionalitu. A teraz ešte stále sa bavíme o tom, že je to ešte teda antivírus, alebo teda je to antivírus plus pridané činnosti, nejaké schopnosti. A tieto činnosti patria už potom kam? Do čoho? Ako to pomenovať? Možno by sme to mali teraz otočiť, lebo teraz je asi ten správny moment, aby sme si povedali, že dobre, máme endpoint. Hej. A teraz opäť by sme si mohli možno nejakým spôsobom pokategorizovať, tak poďme na tie klasické endpointy, notebooky, počítače. Máme endpoint a čo by sme na ňom mali mať, aké ochranné funkcionality na to, aby sme mohli vlastne bezpečnosť toho endpointu jednak zabezpečiť, kontrolovať ho a nejakým spôsobom vlastne ho mať začlenené do nejakých ja viem, kontrolných mechanizmov.
Jo, rozumiem. Ešte bych do tých endpointov pridal server. Protože to je endpoint úplně stejně a ty řešení stejně.
Jasně,
dobré. Tak jenom ať to máme. To znamená, jako, co bych tam všechno měl vyřešit, aby třeba i to EDR dávalo vůbec smysl. Jo? Protože to je taky druhá věc, že prodejci s teplou vodou, prostě, který chodí po firmách a říkají, já mám nejlepší EDR, tak vlastně oni vůbec neřeší, v jakém stavu je bezpečnost té dané společnosti. Jo. A pokud ty počítače všechny jsou prostě v hrozném stavu a uživatelé dělají si, co chtějí, prakticky je to nekontrolovaný, tak tam jakýkoliv EDR může být a ve finále ten tým, pokud tam většinou teda nějaký vůbec je, tak se bude dívat na miliardy různých signálů nebo respektive alertů a incidentů a nebude schopen vůbec řešit.
Takže jsem dostal povedal, že skutečně nějaký taký checklist funkcionálí, které by sme mali mať, a to je jedno, či to bude antivírus, či to bude toto, lebo potrebujeme na tom endpointe toto zabezpečenie, tak to budeme odklikávať, že to tam má byť.
Rozumiem. Tak určite teda nejdřív, ešte než to bude to antivír a EDR, tak je potřeba, aby ten device byl nějak zabezpečený, aby ten endpoint, to znamená, uživatelé nemají lokálního admina a tak dále, mají zašifrovaný disk a tak. Jinak to nemá smysl vůbec řešit, jo, jako na instalaci EDR na endpoint, který neřeší nějaký bezpečnostní základy, tak je zbytečná věc, jsou vyhozený peníze. Druhá věc, ještě předtím, než se dostanu těm technologiím. Pokud si pořizuju EDR, musím počítat s tím, že potřebuji tým lidí, kteří se do toho EDR budou koukat. Protože polovina ceny za EDR jsou ty funkce, které umožňují se dívat na ty signály.
Mně stačí si koupit nějakého umělého inteligenta?
No, jako... Možná za pár let nebo za pár měsíců uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale jako jenom chci říct, že prostě pokud někomu bude připadat nebo připadá drahý EDR, tak ano, ale půlku ceny možná nevyužívá. Jo. Takže je potřeba prostě s tím počítat. Ale dobře, tak pojďme k tomu antiviru a EDR, tak respektive k tomu EDR. Já třeba ve své jako praxi, když děláme reteaming, to jsou jako specifický scénářový testování firm, tak my samozřejmě jako neříkáme těm firmám, hele, my vás jdeme teď testovat, vypněte antivir, abych se někam dostal. Jo. Vlastně ta firma o tom ani neví v úvozovkách. Ví o tom jenom pár vybraných lidí. A takže já se dostanu nějaký systém a tam je EDR. A já řeším vlastně dvě věci. Já řeším to, aby tam mohl provádět nějaký operace a to EDR mě nezastavilo.
Ano.
A tomu se říká, nebo to je jedno prostě, a nezastavilo mě, ale přitom mě ještě furt uvidí. Jo, což je pro mě blbý, stejně jako pro skutečného útočníka by to bylo blbý, protože když se ten správce toho EDR za minutu podívá, tak uvidí, že se něco děje divného a ten počítač mi, já nevím, přeinstaluje, vypne nebo něco a já jsem high. Takže pak je druhá věc, já se musím soustředit na to, aby nejenom, že to EDR mě nezastaví, ale ani mě nevidí. Takže to je kompletní evasion takzvaně. To znamená, nikdo neví, že tam jsem a že tam provádím nějaké škodlivé činnosti. A z tohohle já vlastně jako jsem přistupoval i k tomu, a na základě toho jsem třeba tady postavil tu přednášku, vlastně jako, co si myslím já z pohledu toho útočníka, že by mělo to EDR mít, a co taky na těch firmách vidím, že často si myslí, že by mělo mít, a nebo to má, ale oni to nevyužívají. A takže z těch softových věcí by to mělo být něco, aby třeba ta přívětivost toho systému byla pro ty operátory jako vysoká. To znamená, aby byl z nějakého portálu, který funguje intuitivně. A ano, neříkám, že se něco nemusím naučit, ale jsem schopen něm relativně rychle jako něco naklikat. Vlastně, i kdybych byl analfabet teoreticky, tak bych chtěl, aby na první dobrou mi to řeklo základní informace o tom, co se děje. Jo? I kdyby to mělo být aspoň to, že uvidím, že prostě severita toho incidentu je critical, takže vím, že se tomu prostě musím věnovat. A i kdybych nevěděl, co mám dělat, tak minimálně půjdu k tomu počítači, serveru, k něčemu, vemu ho, a já nevím, prostě ho odpojím od sítě.
Nebudu ho vypínat. Tuto skočím, lebo tu sú vlastne dva pohľady. Poprvé, súhlasím s tým, že tým pádom musí byť buď naskilovaný človek, ktorý teda dokáže aspoň trocha uchopiť tú funkcionalitu a povie si, že tieto veci sú pre mňa dôležité. To znamená, chcem, aby som ich videl, aby mi to EDR, aby ich poslalo na tú konzolu. To je jedna vec. A druhá vec, musí to byť dobre urobené EDR, aby v podstate dokázalo komunikovať s tým človekom, ktorý nemusí byť zase veľmi znalý. Sú také dve protichodné veci, ktoré...
Ano. Ono by to mělo být oboje. Ono by to mělo poskytnout tomu expertovi všechno, co potřebuje, ten detail, nejnižší detail, který je potřeba, ale zároveň tomu běžnému analytikovi nebo operátorovi poskytnout ten high level jako informaci o tom prostředí.
Minimálně pozor, něco se děje.
Přesně tak. A to třeba u těch EDR řešení od různých vendorů se zásadně liší. Jo? A já to třeba v tuhletu fázi, protože to není něco, co bych jako úplně potřeboval testovat nutně ve své práci, ale schválně jsem, protože jsem tohleto porovnání tam chtěl mít, tak jsem vzal v úvozovkách ne-IT člověka v naší firmě, tomu jsem dal také ty konzole a řekl jsem mu, naklikej tohle. A řekl jsem mu vůbec jak. A prostě jsem viděl, sledoval jsem, jak zběsile kliká, on mi dával feedback a vůbec nechápu, kde jsem, nebo vedle mi řekl, to je lepší, v tom se orientuju, nebo tohle je pro mě přehledný a tak. Takže na tom jsem jakoby vyzkoušel tu přednost, to mám taky výstupech jakoby v týmní přednášce. A pak další softový, nebo řekněme no softový věci, jsou třeba záležitosti typu, jak ten vendor je dlouho na trhu, jo? Jak mu můžu věřit. Má nějaké existující kontrakty, co říká na webu o sobě, jak mluví, jak se porovnává s konkurencí a tak dále.
Což... To už taky osvintové technologie.
Jo, jo, ale tak oni většinou tohleto na všechno se, na sebe v úvozovkách prášejí ty vendoři jako dobře sami, protože říkají, my se tím chceme chlubit, tak máme tady kontrakt z US Army a my máme tamhle kontrakt, tak to je samozřejmě zajímavý, ale jenom abych dal jako příklad. Jo? Pokud prostě uvidím EDR řešení, který říká, nebo který si dohledám, tak vím, že na trhu 2 roky ta firma a nevidím žádnou velkou referenci. Tak teď jako neříkám, že tohle by nějak hodnotil kvalitu toho řešení. Spíš z pohledu nějaký jako organizačního přístupu k té sekuritě si můžu říct, a bude tady za rok ta firma, když ji teď budu na 5 let soutěžit, vydrží vůbec 5 let na trhu. Jo, to je pro mě taky nějaká zajímavá informace. Oproti tomu firma, která je na trhu 15 let, tak a ještě má nějaký etablovaný jméno, tak asi nenechá se jen tak investoři nechají tak lichle třeba zkrachovat cokoliv, tak na tom trhu nějakou dobu bude.
Minimálně bude mít možno o rok jiné jméno.
Nebo někdo koupí, ano, jo, presně, prostě cokoliv ano, se s ní stane, ano. Ale bude to nějak fungovat. Ale pak nesmíme zapomínat jako na tu třetí věc, a to je, že existují na trhu firmy, které jsou tady velice krátce, ale mají obrovské reference. Jo, to znamená, a teď mě jde o to, že ty reference můžou být vylhaný, to se dá jako relativně dobře zkontrolovat prostě s vyhledáváním na internetu, ale spíš mi jde o to, jakože dám příklad, pokud jsem EDR řešení a mám kontrakt s nějakou obrovskou organizací nebo s nějakou vládní agenturou, tak je asi jasný pro mě jako klienta, který si říká, jestli se ho koupí nebo ne, že ta agentura si to EDR taky nekoupila na 3 měsíce. Ona si ho možná zasmluvila na 3 roky. Takže když oni ho mají na 3 roky a já se ho koupím, tak je to pro mě garance, že oni vlastně nezmizejí z trhu. Protože to by možná u toho druhého klienta je stálo nějaký pokuty a tak dále. Prostě haldu věcí. Takže to jsou jako takové softové věci, tam jich je hrozně moc těch záležitostí, které se řešit. A to je spíš jako pro finančáky nebo procurement, nebo který by se tím mohli projít. A ty technické věci jsou vlastně třeba, řeknu všechny, jo, protože co jsem se díval, posledil jsem se nějakým vlastně 170 aspektů, nebo 165, něco takového, který jako už na těch EDR posuzuju. Ale třeba některý z nich jsou prostě, jak dlouho to EDR udržuje data. Jak dlouho se můžu datově podívat zpátky. Týden, 14 dní, měsíc, 3 měsíce, rok. U někoho je třeba tato perioda built-in v ceně, u někoho si to musím koupit jako add-on. Takže potom třeba, když to vybírám funkce cena.
Záleží
tak...
od čeho? Od premis, od cloudu, od toho, jako dlouho tě data drží?
Jako, jo takhle, jak dlouho to ovlivňuje, to já vůbec nevím, to je prostě řešení té dané technologie. Někdo se prostě rozhodl, že by default v balíku bude 14 dní a další 12 měsíců si nakoupím. Někdo řekl 90 dní, to je prostě jako záleží. A mělo by to tam jako z mýho pohledu, čistě subjektivního, jako technického, si myslím, že by data měly být k dispozici minimálně 30 dní. Protože za tu dobu jsem schopen se podívat, jestli ten útočník už se tam pohyboval, dělal si nějakou přípravu, dělal nějaký pokusy.
Dokonce jsou statistiky, že koliko dní trvá, kým se nějaký útok rozpozná.
No, to 273 jsou stovky dní a tak dále. No. Takový nesmyslný čísla jsou to. No. to my si děláme srandu s kolegama. Prostě co to je,
jako já koliko dní ještě člověk může být spokojný od dna útoku?
Ano, ještě 3/4 roku vlastně jsem v pohodě. Já pak zjistím, že to bylo už dávno položené. Ale ne, jako je to, jako na druhou stranu, když jsme jako do tohle zabrousili, tak to číslo je opravdu jako vysoký. Není takhle vysoký, to je zprůměrované číslo. Třeba v realitě z naší zkušenosti se to podle mě pohybuje kolem 40 dnů. Jo, v nějakých kombinacích různých firm a tak. Ale my když třeba děláme red team, tak jako, když bych řekl, více jak 70% zákazníků nás jako nenajde dřív jak za 2 dny. Vůbec jako nejsou schopni. I když tam ty řešení mají, tak vlastně nás nevidějí, protože buď se tam nedívají, přesně do toho jde, nedívají se tam, nebo se tam dívají, ale nevidějí to v tom, protože to neumějí používat. Tak dále, to je prostě halda věcí. Ale zpátky k těm technickým záležitostím. Pak by tam měly být nějaký funkce anti-tamperingu. To znamená, že to EDR nejde vypnout, nejde odinstalovat. I když jsem administrátor, tak bych neměl být schopen jednoduše se toho EDR zbavit. Pak by tam měly být funkce, které nějakým způsobem umožňují, aby to EDR fungovalo, i když ten endpoint nemá internetovou konektivitu. Aby to furt fungovalo i offline, protože je možné se dostat do nějaké sítě, kde nemám konektivitu a přitom by se do mýho počítače mohlo něco přenést a to já nechci. Některý, a to je třeba zásadní rozdíl u těchto vendorů, zrovna v této věci. Pak si myslím, že v dnešní době, což bude Praže, jako, nebo takhle, kdybych to říkal před rokem, tak by to vypadalo jako vyhypovaný marketing, ale teď už to tak nebude vypadat. Ty EDR mají v sobě nějaký AI, lomeno machine learning, prostě funkce. A tyhle ty funkce jsou různě chytrý podle toho, jestli ten endpoint je internet connected, jestli je online, nebo je offline. A zase, někteří vendoři mnohem líp fungujou, nebo takhle, fungujou dobře jenom, když jsou online. Aha. A jinak ten machine learning vůbec nefunguje. Ale někteří vendoři fungují machine learning, i když ten endpoint je online, offline. Pardon.
Ano, ano.
Takže to je jako dost zásadní rozdíl. A tohle všechno jako ovlivňuje haldu aspektů. Ne z toho důvodu, že si teď možná dál spolusluchovák si řekne, no ale já mám přece počítač furt online, jako dneska jsem furt na internetu. No jasně, ale tak tam jde o to, že když ten útočník tam vleze a zablokuje komunikaci na ten EDR cloud endpoint,
ano,
tak je to najednou, jako kdyby to bylo offline a najednou se mu třeba sníží detekční schopnosti. A jsou to fakt jako hlouposti, tohle reálně funguje.
Tak to jsem se právě chtěl spýtat, lebo přesně při tomto bodě, že když to zablokuje tu konekci a je odkázaný vlastně na konekci na internet a mám to jako cloudové řešení, že konzolu mám v cloudě, tím pádem vlastně ta funkcionalita zřejmě klesá.
No, ta funkcionalita klesá, ale pořád je tam ta funkce toho, že ten, je to EDR společně s tím antivirem,
ano,
by furt offline měli být schopni zastavovat ty hrozby, a nebo minimálně, když už, což je hrozně důležité si uvědomit, nám nejde o to, že potřebujeme dosáhnout 100% blokace hrozby. My potřebujeme detekci, aby jsme co nejrychleji viděli, že se něco děje. Protože ano, i když budu mít ve firmě 20 000 počítačů a 15 000 mi jich napadnou, tak možná i těch 15 000 jsou kancelářský počítači, které nejsou až tak důležitý. Ale zjistím to, než mi to napadne těch 100, které jsou nejkritičtější, na kterých jsou možná nějaký zajímavý data. Takže vlastně ano, třeba z pohledu jako nás, etických hackerů, my třeba já to tak řeším třeba s kolegama i ze státu a podobně, a oni třeba jedou takovou jako myšlenku, že říkají, když se baví s těma vendorama nebo s těma zaklientama, tak říkají, hele, já jsem byl schopen to obejít, a ten klient říká, jasně, my jsme vás viděli, takže to je jako fajn, jo. Takže to je jako, to by se dalo říct, že je špatně, že jo, protože my byli stejně schopni to obejít, ale to není pravda, detekce je furt dobrá, furt detekce je jako důležitá. Proto se to taky jmenuje Endpoint Detection and Response. Jo, nemenuje se to Enterprise Antivirus, nebo já nevím, jak by to mohli nazvat. Prostě. Má to nějaké speciální vlastnosti. A ještě k těm technickým věcem. Takže třeba další zadosti jsou nějaký sandbox, analýza v sandboxu. A teď to znamená, že vlastně vyrobí se nějaký malý paměťový prostor na tom počítači, do něj se ten kód v uvozovkách, ten exáč, ta aplikace se tam nakopíruje, když to zjednoduším, pustí se v tom sandboxu a ten EDR engine, to dělají i antiviry, tak se dívá, co se s tím děje v tom sandboxu. A pokud se to chová divně, tak po dobu té analýzy v tom sandboxu to prostě řekne, to je škodlivý. A teď záleží právě na tom. Sandbox mají dneska téměř všichni. Jo? Jako to není o tom, že jsme řešili, tohle si koupím, čeho má sandbox a tohle ne, proč ho nemá. Ale je to spíš o tom, jak dobře dělají tu analýzu v tom sandboxu a jak třeba detekují malware, který detekuje ten sandbox. To už je takový jako složitý, jo? Ale já, když chci obejít sandbox analýzu, tak já to udělám tak, že nejdřív musím poznat, že jsem v sandboxu. A poznat v sandboxu u některých vendorů je relativně jednoduchý, protože se podíváte, kolik máte třeba procesorů. Kolik váš malware vidí procesorů. Jestli vidí jeden, tak je to 100% sandbox. Protože nikdo nemáte dneska v počítači jedno jádro, jeden logický procesor. Mm-hmm. Všichni máme dneska více logicko-procesorový servery. Takže to musí být sandbox. A takže, ale já neříkám, že to je špatně, tak dobře, jako oni se to udělá. Ale vedle je třeba jiný EDR vendor, který ten sandbox vyrábí v úvozovkách tak pěkně, že se to vypadá jako ten počítač. Takže je těžký to poznat, jo, ten sandbox. A už se podle toho dá špatně jako bránit tomu útočníkovi, aby to prošlo. Další věc je, jak dlouho to ta analýza v tom sandboxu běží, protože když je to v tom sandboxu, tak ta aplikace neběží. A teď je otázka, dobře, tak já ráno přijdu, pustím si, já nevím co, prohlížeč, pustím nějaký prohlížeč.exe, pustím ho a teď on se strčí do toho sandboxu, analyzuje se. A jak dlouho se tam bude analyzovat? 10 vteřin? Takže já budu čekat 10 vteřin, než se mi pustí browser. To nikdo nechce. My chceme, aby to fungovalo okamžitě. Takže zase různý vendoři různě to řešejí. Někdy to tam nechají dlouho, někdy to tam nechají krátce. Někdy řešejí, jako, jak rychle poznávají nějaké vzorky a podle toho to v tom sandboxu nechají díl a tak dále. Ale zase, u toho EDR se taky prostě projeví nějaký dopad na ten endpoint, což je další jako technická věc. Je určitě potřeba jako zásadně hodnotit to, když si to EDR nainstaluju, jestli mi to z půlky nesežere procesor a paměť toho mýho notebooku. Protože to jako možná mi zbyde furt čas, furt paměť na to, abych měl Outlook, ale možná už to víc neudělám. Takže jsem koupil strašně drahý device, ale koupil jsem si taky drahý EDR, který mi půlku toho deviceu žere třeba i na nesmysly, jo, by se dalo říct. Mm-hmm. Takže ten impact na endpoint je další věc, která by se měla vyhodnocovat. A teď se dostáváme jako k záležitostem, který jako nevykouká nikdo. Tak jako nepodíváte se na, nebo takhle, podíváte se na vendorový web a tam bude napsáno, tak. Impact na endpoint je 3% minimální. Maximálně. Nebo minimálně, nebo tam dají nějaký číslo. Ano. Ale je to pravda, to známe, že web snese všechno, jo, prostě. Zase na to musíme chápat ty marketáky, jak to tam píšou, jo. No, kdy ty marketáci nejsou ty technický lidi a buví, jak se předávají ty informace. Takže ne, že by třeba ani hlali úmyslně, jo, to je jedno. Takže je potřeba se to určitě jako vyzkoušet. Takže když jako vyskočil ještě do té jako poslední části, jak to evaluovat, jak vybrat ten správný, tak prostě udělat si proof of concept s každým. Protože to není tak jako levná věc, abych to nemohl udělat. Pokud si řeknu, že nemám čas, lomeno peníze lidí na to, abych to PLCčko udělal, tak navrhuji to EDR vůbec nepořizovat. Protože to jasně ukazuje, že ta firma není připravena to EDR pak ani mít, kdyby ho koupili. Jo? A udělat si PLCčko a v tom PLCčku zkusit, jak to zatěžuje systémy, jak to komunikuje, objednat si, buď si třeba koupit nějakou službu, která simuluje tu hrozbu, na to nemusí být ta firma expert, na to nemusí najímat penetrační testery, to si koupí službu, nakliká v takový hloupý appce, prostě řekne takový útok a dá spustit a ono to jako nasimuluje ty operace a pak se může pojádat EDR, jestli to zablokovalo nebo ne a zdetekovalo nebo ne. Mm-hmm. A nebo si najme někoho jako nás, kdy my uděláme red team na to prostředí, ve kterém běží to EDR a aniž bychom viděli do té konzole, tak my řekneme, v tenhle čas 9.03 jsme udělali tuhle operaci, 9.04 tuhle operaci a hotovo. A ani to my to ani nehodnotíme. Takhle jim to předáme a oni si řeknou, OK, 9.03, vemou si konzoli EDR, podívej se do ní a řeknou, vidím něco 9.03 nebo krátce potom, no vidím to až za 15 minut, to je asi špatný až za 15 minut. A nebo si řeknou, nevidím to vůbec, jak to? A to vyhodnocení si udělá ten klient sám a je to relativně jako jednoduchá věc, protože jsou to jabka s hruškama, to jenom prostě někdo hledá, jestli to tam je nebo ne, ale je potřeba prostě s tím počítat. Ale v takovémhle případě, což je bohužel věc, se kterou se taky setkáme a která trošku jako taky rozbíjí to, že ty firmy jako vybírají špatný EDR, jsou nějaký jakoby nesprávný očekávání na tu technologii. Jo? Protože někdo prostě přijde a řekne, slyší na internetu nějaký nový útok. Pár let zpátky to byl třeba browser in the browser, nebo man in the browser, man in the browser, je to úplně přesnější. A tak to někdo někde viděl. A zrovna tenhle ten klient nějaký jeden a hned řekl, a my zároveň vybíráme EDR, tak napíšeme do RFPčka, že potřeba, aby to EDR detekovalo tuhle tu věc. Ale to je nesmysl. Na to EDR není dělaný. Jo, takže potom se prodávaly nesmysly a nakonec to, podle mého názoru, vyhrála firma, která dostatečně dobře lhala o tom, že to umějí. Ale přitom jako měla říct správně, že to je nesmysl. Jako celý to říct. Takže pak se neprodává jabka s hruškama. A poslední věc, aby to bylo jako fair, učilo to stejně ve finále končí, jsou ty peníze. A je potřeba si uvědomit, že nějaký EDR může být top. Můžou zatím, ještě se nezmínil taky, že zatím vendorem můžou sedět nějaký lidi, nějaká služba. Poskytují k tomu EDR tu službu. Už je to třeba jako managed detection and response. Že už jsou tam ty analytici a oni rovnou říkají, dělejte tohle, dělejte tamto. Ale to je jedno. Tak druhá věc je uvědomit si, kolik to stojí. A jestli prostě nějaký EDR má, já nevím, 90 funkcí splňuje z mý třeba seznamu 165, ale stojí 4 centy na počítač, euro. A vedle toho je to EDR druhý, který splňuje 140 ze 165, ale stojí $60 na endpoint, tak je to 120-násobná cena. Tak je to 120-násobně lepší, potřebuju to. Když na to nemám ten budget, tak to nekoupím vůbec, nebo jako jak se k tomu zachovám. Jo? A to často jako ty firmy neřeší a pak chodí a říkají, no, my jsme si koupili to nejlepší a pak tam není vůbec žádný tým, který by do toho koukal. Takže to je úplně vyhozený, nebo úplně ne, ale z půlky vyhozený peníze. Ano. A pak je vedle firma, která tam vytlačila co nejvíc těch 5 centů za tu licenci a sedí tam fakt tým lidí. A ve finále tahle ta firma s tímhletím EDRkem je s tím levnějším, je mnohem efektivnější na to snižování té hrozby, než ta s tím drahým.
No, buď vidím něco blízko nule tým výborným řešením, ale neschopnosťou mojho týmu, alebo vidím podstatně viac věcí, možno nie všetko, ale podstatně viac věcí, ano. Ale vy ste teda vlastne trafili niekoľko vecí, ktoré pri tom, urobili ste pekný súhrn tých technických, ale tam sú vlastne aj také, boli Možno si to poslucháči všimli, možno nie, ja to tak vyzdvihnem, že tam boli také aj obchodné bonmoty, pretože prvá vec je, akým spôsobom si ja, ako keď som zákazník, ako si budem vyberať to samotné riešenie. Hej. A tam buď mám teda skúsených ľudí, ktorí vedia povedať, že toto potrebujeme, toto, takéto funkcionality by to malo mať, poďme po riešenia, ktoré tieto funkcionality majú. Toto si myslím, že nemá každá spoločnosť. To by som dal tak, akože malý počet bodov. Ak by som mal stupnicu od 1 do 100, možno by som sa hýbal niekde ku 10% a to možno prehájam.
To som chcel říct. No.
Keď sa ale pozriem potom na ďalší, proof of concept, to sa mi páči. Ak sa na to pozrieme z pohľadu dodávateľa, tak mnoho dodateľov by ohrňal nosom. Ale vy ste povedali vynikajúcu vec, že pokiaľ si stojím za tým svojim riešením a ho poznám a viem, že je dobré, nemal by som mať problém ísť a povedať fajn, my vám ho nasadíme, urobíme proof of concept, vy si zazmluvnite službu, ktorá to okontroluje, odetekuje a keď to bude zhoda, to znamená, že my sme niečo nasadili a naozaj to detekuje, tieto útoky, potom asi sme správne riešenie.
Áno, áno. A ja to beru i z toho pohľadu, že když to vemu ešte dál, tak ve finále to je i přínos pro tu danou, pro toho daného vendora, toho EDR. Ano. Protože jak mi jeden kolega prostě řekl pár let zpátky, prostě feedback is a gift. A i kdyby to ta firma nevyhrála, tak dostane feedback, že to řešení je fakt na nic. A že si možná celou mysleli, že to něco detekuje a přitom to nedetekuje. A hlavně při tom POCčku, při tom proof of conceptu, tak se můžou otestovat věci, které jsou relevantní k té dané firmě. To je taky věc, jakou jsme vůbec neotevřeli. Úplně jiný hrozby hrozí nemocnici a úplně jiný hrozby hrozí automobilce.
Ano.
To má jiný operace, dělají ty útočníci, jiný povrchy hrozby, na který útočejí. Některý jdou na webu, na weby, protože některý jdou na výrobní zařízení a tak dále. Prostě to je hrozně moc věcí, které se u toho taky jakoby ukážou a vyhodnotí se to, jestli to taky nebo není. A dostane ta firma jakoby v uvozovkách nezávislej jako pohled a může se to vybrat úplně sama. A to je třeba taky jedna z věcí, který třeba jako my jsme jako historicky řešíme se, když říkáme, my nechceme být s nikým partner. My nejsme partner žádné firmy, jako Cyber Angels. Nejsme Microsoftí partner, Asset partner, nikoho partner. Omlouvám se těm, který jsem nezmínil.
No jako Red Teaming asi byste ani nemali být.
No ne? Ano, a protože já říkám, já si tady udělám partnerství s někým, jenom třeba, abych to měl ale taky jako dobře, abych se dostal k nějakým novým klientům, mohl bych pomoct, mohl bych to vidět pozitivně. A na to dostanu pak někoho testovat, mi řekne, no tak to je jasný, že oni řeknou, že nejlepší útoky udělali tam na no, toho, protože s tím jsou partneři. No, prostě. Takže s tím je potřeba jakoby opatrně a nedávno jsem našel ještě jednu věc, což teď asi potom, co jsme řekli, bude jasný, že to není úplně dobře. A to je, že vlastně klient už měl EDR a potřeboval vybrat nový. A ten stávající jméno mu řekl, zůstaňte u nás, naše řešení je kvalitní a tak. A oni mu řekli, my si to potřebujeme vyzkoušet. Řekl, OK, my vám to otestujeme. Takže vendor testoval sám sebe vlastně v labu. Jo? Samozřejmě to dělal, nebo samozřejmě dělal to i s tím, že u toho byl ten klient. On u toho seděl, koukal se na to, co se děje a tak dále.
A pokud poznal svůj výrobok, tak si přizpůsobí útoky tak, aby...
Přesně tak. To, a pokud já jakožto klient nejsem expert, což nebudu nikdy expert, ano, protože prostě jsem firma, nejsem firma etických hackerů, který budou mu to rozporovat, tak nemůžu přijít na to, že to je špatně, jak to dělá nebo není. A podle toho to pak nemůžu správně usoudit. A já jsem ještě chtěl říct jednu věc. Jako já vlastně tímhletím, ani tím, co jsme si tady řekli, ani třeba tím, proč jsem připravil tu přednášku. Já tím jako nechci říct, třeba konkrétně sledujte tohle, úplně nutně. Samozřejmě bylo dobrý, takhle vyhodnocujte ty antiviry. Já spíš tím chci jako otevřít to, že začnete nad tím přemýšlet a neudělejte to, že kdokoliv k vám přijde. A dávám i ten white paper a vy si opravdu už dáte tu práci, že ty white papery dáte vedle sebe.
Ano.
Tak tomu nemůžete věřit. Prostě nemůžete. V dnešní době o to víc, když dokonce ten white paper možná generuje nějaký AI. No, takže...
No ale teraz sa musím posťažovať, lebo vy ste mi touto poslednou odpovedou vlastne vybili z ruky poslednú otázku, ktorú som chcel práve smerovať na to, že keď to už tak pekne máte všetko zanalyzované, urobili ste toľko proof of conceptov, testov a tak ďalej, jeden produkt, druhý, tretí, štvrtý, piatý, čo tak z toho urobiť biznis, vlastne ponúknuť tieto analýzy budúcim klientom, ktorí by si chceli vybrať.
Takže když to uděláme biznis, tak to bude moc vypadat třeba tak, že někdo si to koupil. Jo? A by the way, my nejsme jediný, kdo to jako udělal. Ani jako naším, to, že jsem já na tomhle pracoval, ani není to, že jsme si řekli, budeme to dělat, tu analýzu. To vyplynulo z toho, že ty informace máme. A jenom jsem si řekl, že je dám na jednu hromadu, nic víc. A to, co mi chybilo, tak jsem si řekl, no tak, aby to bylo komplexní, tak to teda ručně dotestuju ještě.
Ano, ale,
aby to měl nějaký big picture. Ale když se podíváte třeba na MITRE framework, tak nebo majitelé organizaci obecně, tak tam má vlastní comparison, který tohle to dělají. A dá se tam přímo vyfiltrovat konkrétní APT skupina. Dokonce si vyberete, jaký máte produkt, to má konkrétního vendora. Dáte list a ono vám to vylistuje, že na tyhle ty APT skupina tomhle tom postupu útoku, tenhle ten detekuje tohle, ten detekuje tohle, ten detekuje něco jiného a tak. A je to krásně vizuálně vidět.
Vizuálně, myslím, že hodně postupilo.
Jo, tam je to, jako tam to je to opravdu velice pěkně udělané. Další věci se můžete podívat, teď jako úplně skočíme do jiného rozměru a můžete se podívat na Gartner. Což já, pokud se nepletu, tak Gartner ještě stále nemá kvadrant na Endpoint Detection Response, ale má Endpoint Protection, EPP jenom má prostě, což je kombinace antiviry, EDR a další věci. Ale taky je to zajímavý, ale zase Gartner nějakým způsobem funguje. Jo, to si každý může jako dohledat, takže jestli tomu bude věřit, nebo tomu nebude věřit. A by the way, třeba já když jsem ještě si říkal, protože jsem neměl třeba všechny ty EDR-ka v ruce, některý jsem si musel, jakože jsem z praxe nedostal přístup, nebo nesetkal jsem se s nima u klientů, tak já jsem si schválně vybral i nějaký EDR, který v tom Gartneru není v těch lídrech, vpravo nahoře. Aha. Vybral jsem si schválně jako úplně dole a řekl jsem si, tak schválně, jak moc se projeví, že je v uvozovkách ten horší, než ty ostatní, který jsem měl v tom leader marketu. A ono se to opravdu jako projevilo, ale jenom u jednoho. U jiného se to neprojevilo. U jiného zase ten byl v Gartneru hrozně nahoře, ale technicky byl na tom třeba hrozně špatně. Aha. No teď budou všichni přemýšlet, který ten nahoře je vpravo a je jako na tom špatně. Další věc, jako kterou potřeba si uvědomit, to je nějaký jako private research, který já jsem dělal. Já určitě jako nechci říct, že tím nějak hodnotím ty vendory, nebo že si, že tohle je berná mince. Já ani ve své prezentaci nemám napsáno, který EDR je, který já budu říkat EDR 1, EDR 3 a tím to jako končí, ať si to každý vyhodnotí, jak chce. A mě jde spíš o to, aby každý se nad tím zamyslel vlastně a byl schopen to na základě toho porovnat. Ale jak říkám, je to věc, která stojí prostě čas a je to mnohem těžší třeba než si vybrat ještě CM. A jestli někomu přišlo těžký vybrat CM, tak tohle je prostě pětkrát těžší prostě si to vybrat.
Toto je zajímavý pohled, aj pre mňa. Ale tak pevne verím, že ste tú moju otázku pochopili tak ako úsmevne skôr. Že...
No.
Na druhej strane, vážení poslucháči, pokiaľ ste boli na Qubit konferencii, tak ste tú prednášku mali možnosť určite odpozerať a tým pádom si doplniť veci, ktoré ste si vypočuli teraz a ktoré ste videli a počuli na samotnej prezentácii. Ja myslím, že potom výber toho EDR-ka pre vás nebude až taký náročný. Pán Marek, ja veľmi pekne ďakujem, že ste boli v podcaste.
Ďakujem za pozvanie.
Výborný rozbor, ako si vyberať EDR. Vážení poslucháči, pri mikrofóne sme mali pána Jana Mareka, etického hackera, forenzného analytika a spoluzakladateľa spoločnosti Cyber Angels.
Ďakujem, máte hezký deň.
No a máme tu na nejaké pozvánky, aj keď je leto v plnom prúde a konečne to cítiť aj na teplotách. Konferenčné výbory konferencii nespia.
V úvode sme spomínali, že sa povedomie o kybernetickej bezpečnosti síce medziročne trocha rastie, ale v segmente malých a stredných podnikov to stále nie je veľká sláva.
Preto vám dávame do pozornosti iniciatívu Qubit Conference, ktorá pripravuje pravidelnú slovenskú jesennú konferenciu Qubit Tatry, ale tento rok to nebudú Tatry, ale budú to Košice.
To je jedna dôležitá informácia a druhá dôležitá informácia je, že už je spustená registrácia.
No a tá najpodstatnejšia informácia je, že celý jeden deň bude venovaný kybernetickej bezpečnosti pre malé a stredné firmy a nebudú to len klasické prezentácie, ale budú to aj workshopy, debaty a rôzne odporúčania.
My sa k tejto téme určite ešte vrátime a budeme prinášať aj viac podrobností.
Priatelia, sme na konci 145. vydania podcastu Incident.
Užívajte si leto, prázdniny, dovolenky.
A popri tom si vypočujte nejaké podcasty.
Incident podcasty.
Jasne, hlavne Incident podcasty. Ale určite odporúčam aj iné. Ja sám počúvam zo 3-4 rôzne slovenské podcasty venované témam kybernetickej bezpečnosti. Je to, myslím, že najpodobnejšia forma vzdelávania sa.
To máš pravdu. Veď záver júna sme obaja stravili na školách, kde sme robili workshopy či už s pedagógmi alebo študentami na tému osobnej kybernetickej hygieny. Urobiť si prípravu na taký trojhodinový workshop chvíľku trvá, ale tie odozvy stoja za to.
Hej, ja stále prizvukujem, že môžu nás okradnúť o peniaze, majetok, ale vedomosti nám zatiaľ nikto zázračne do hlav nenaleje, ale ani nich nám nikto len tak nezoberie. Takže nezabudnite na vzdelávanie aj počas voľna, dovoleniek a prázdnin.
No, s tým nalievaním rozumu do hlav by som si už nebol taký istý, možnosti ale pribúda.
Ja, tak ty narážeš na rozhovor, ktorý už máme a ktorý budeme publikovať v auguste?
Áno, presne. Mozog sa bude dať prepojiť so všeličím.
No, veľmi optimistické.
A takto optimisticky sa nades s vami lúčia Kasper.
A Maťo.
A tešíme sa na vás pri 146. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.